Latvijas Saeimas nama īsi pēc 8:00 no rīta pulcējās aptuveni 1000 pedagogu no visas Latvijas. Iepratim Saeimas ieejai izklāts sarkanais paklājs, uz kura skolotājus sarunām aicināja Saeimas deputātus pirms budžeta skatīšanas pirmajā lasījumā. Ties gan lielākoties deputāti, kas centās ko solīt, tika izsvilpti un piketam iekarstot, skolotāji sāka uzsaukt streiku.
Nu, vienreiz, lai sakārtotu sistēmu, lai valdība turētu dotos solījumus un tomēr, lai padomātu, ka pedagogi arī ir cilvēki, kas ir kaut ko pelnījuši. Atalgojums ir diezgan niecīgs, virsstundas tiek strādātas, nesamaksātas, visas burtnītas labošanas.
Maijā bija pikets un Straujumas kundze mums teica, strādāsim. Mēs to godam esam darījuši. Un Straujumas kundze pēkšņi rudenī paziņo, ka viņa vairs neko nezina. Un viņa strādā tikai 18 dienas atkal jaunajā valdībā. Un viss sākas no gala, un neviens neatbild par to, ko solījis iepriekšējais. Un skolotāji paliek jo gads, jo tuvāk minimālajai algai likmes paliek tuvākas minimālajai. Un cik ilgi tā var turpināties?
Ja, teiksim, šeit Rīgā varbūt tas bērnu ir vairāk. Tad skolotājiem tā alga arī attiec ir lielāka, jā, bet teiksim, laukos un teiksim, Latgalē, tad bērnu ir mazāk un attiecīgi ir tās... Nav viņa arī mazākā, nu, un, ja nav atmaksas, tad arī motivācijā pamazām sāka kristies, lai kādi mēs būtu patrioti, jā, bet, nu, jebkurā gadījumā katram sava ģimene ir jāuztur un dzīve jānodzīvo.
Mēģināšu cik vien skaļi varu, labrīt visiem, paldies, ka jūs šeit esiet!
Pedagogu arodbiedrības vadītā Ingrīda Mikiško piketa laikā piedalījās arī sarunās ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrniec un izglītības ministri Mārītis Sēli. Mikiško sarunas kopumā nevērtēja pozitīvi un norādīja, ka ir vienošanās par to, ka deputāti, premjera un arī Saeimas izglītības komisija tam piemērsīšot pastiprināt uzmanību, taču reāli problēmas risinājuma nav. Proti nauda jauna auga modeļa izstrādē nav iezīmēta nedz nākamā, nedz aiznākamā gada budžetā.
Mēs lūdzām arī deputātus nešķelt skolotājus, nešķelt skolas un akcentēt šo momentu, cik izglītība ir svarīga Latvijas turpmākai attīstībai. Mēs esam saņēmuši solījumus un es aicinu jūs visus ļoti rūpīgi sekot līdz šo solījumu izpildei. Jūs tikāties šeit ar 100 gudrajām galvām, kuras mēs tikko esam ievēlējuši. Un tātad lūdzu arī saviem vēlētajiem deputātiem prasiet šo atbildību par pieņemtajiem lēmumiem. Pašlaik plus pedagogu atalgojumam nav, bet, kā es jau iepriekš teicu, ir premjerministres solījums, ka jautājums tiks risināts.
Savukārt izglītības ministri atzina, ka tas vai naudas algām būs vairāk no 1. Septembra atkarīgs no tā, vai visām pusēm izdosies vienoties par pieņemamo atalgojumu modeli, kas būs priekšnoteikums, lai vērstos valdībā, kuras savukārt noteiks finansējumu un konkrētus pielikumu apmērus algām.
Tas pats ir arī valdības uzstādījums, ka ja būs pārmaiņas sistēmā, ja skolotā atalgojuma modelis būs līdzsvarots un sakārtots, tad atradīsies arī nauda šī modeļa ieviešanai. Bet visas šīs reformas ir jāveic ārkārtīgi straujā tempā, tieši ņemot vērā faktiski šos ultimātus, un tas noteikti nebūs vienkāršs uzdevums, jo nav arī vienprātības ne skolotāju vidū, ne skolu vadītāju vietā par to, kādam tad būtu jāizskatās ideālam modelam, un mēs sagaidām šajā procesā vislielāko atbalstu tieši no arodbiedrības, lai nonāktu pie visām pusēm vēlama risinājuma.
Par to vai streiki tiks rīkoti pedagogu arodbiedrības padome un valde vēl lems tuvākajā laikā. 17. decembrī plānota nākamā padomes sēde un tikšanās ar izglītības ministri, lai spriestu par situāciju. Sinti Ambota, Latvijas radio.